Habari njema iliyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya kwanza.
Kwa mwanzo neno alikuwa yuko, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa mwanzo neno alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, wala hakuna hata kitu kimoja kilichoumbwa pasipo yeye. Yeye alikuwa chemichemi ya uzima, na uzima huu ulikuwa mwangaza kwa watu. Mwangaza ule uliangaza katika giza, wala giza halikuuzimisha. Kulitokea mutu aliyetumwa na Mungu, jina lake Yohane. Alikuja kushuhudia ule mwangaza, kusudi watu wote wapate kuamini kwa njia yake. Yeye mwenyewe hakukuwa mwangaza ule, lakini alikuja tu kuushuhudia. Ule mwangaza wa kweli unaomwangazia kila mutu unakuja katika dunia. Neno alikuwa yuko katika dunia, nayo dunia iliumbwa kwa njia yake, lakini ijapokuwa vile haikumtambua. Alikuja katika nchi yake, lakini taifa lake halikumpokea. Lakini wamoja waliomupokea, ndio wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Hawakuzaliwa kuwa watoto wa Mungu kwa namna ya kimutu, wala kwa mapenzi ya kimwili, wala kwa mapenzi ya mutu, lakini wamezaliwa na Mungu. Neno alifanywa kuwa mutu, naye akaishi kati yetu, akijaa neema na ukweli. Tuliona utukufu wake, utukufu ule mwana wa pekee aliopewa na Baba. Yohane alimshuhudia akisema kwa sauti,
huyu ndiye niliyesema juu yake, anayekuja nyuma yangu ananipita, kwa sababu alikuwa mbele sijazaliwa.
Sisi wote tumepokea sehemu ya neema aliyojaa nayo, akitupatia baraka nyingi sana. Sheria ya Mungu ilitolewa kwa njia ya Musa, lakini neema na ukweli vilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna mutu aliyemwona Mungu wakati wowote, lakini mwana wa pekee anayekuwa Mungu, anayeishi pamoja na Baba, huyu ndiye aliyemtambulisha kwetu. Huu ndiyo ushuhuda wa Yohane kwa makuhani na Walawi waliotumwa na Wayuda kutoka Yerusalema kumuuliza kwamba yeye ni nani. Yohane aliwajibu hivi wazi wazi bila kukana,
mimi si Kristo.
Halafu wakamuuliza,
basi wewe ni nani? Wewe ni Elia?
Yohane akajibu,
mimi si yeye.
Wakamuuliza tena,
wewe ni yule nabii?
Naye akawajibu,
hapana.
Basi wakamwambia,
wewe ni nani? Utuambie kusudi tuende kuwaelezea wale waliotutuma. Unasema nini juu yako mwenyewe?
Yohane akajibu,
mimi ni sauti inayotangaza katika jangwa, mnyooshe njia ya Bwana.
Sawa vile nabii Isaya alivyosema. Nao wale waliotumwa walikuwa Wafarisayo. Wakamuuliza Yohane,
ikiwa wewe si Kristo, wala si Elia, wala yule nabii, basi sababu gani unabatiza?
Yohane akawajibu,
mimi ninabatiza kwa maji, lakini kati yenu kuna mtu ninyi msiyemjua, anayekuja nyuma yangu, mimi sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake.
Mambo hayo yalifanyika Betania, ngambo ya mto Yordani, pahali Yohane alipokuwa akibatiza. Kesho yake Yohane akamwona Yesu akikuja kwake, akasema,
angalia mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Huyu ndiye niliyesema juu yake kwamba mtu mmoja anakuja nyuma yangu, lakini ananipita kwa sababu alikuwa mbele sijazaliwa. Mimi sikumjua, lakini nimekuja kubatiza kwa maji kusudi ajulikane kwa taifa la Waisraeli.
Yohane akatoa ushuhuda huu,
Nimemwona Roho akishuka juu yake toka mbinguni kwa mfano wa njiwa na kukaa juu yake. Mimi sikumjua ni nani, lakini yule aliyenituma kubatiza kwa maji aliniambia, yule utakayemwona Roho akishuka juu yake na kukaa juu yake, mtu yule ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Mimi nimeona mambo haya, nami ninashuhudia kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu.
Kesho yake Yohane alikuwa pale tena pamoja na wawili kati ya wanafunzi wake. Wakati alipomwona Yesu akipita, akasema,
angalia mwana kondoo wa Mungu.
Wale wanafunzi wawili waliposikia maneno yale, wakamfuata Yesu. Yesu akageuka, akawaona wakimfuata, akawauliza,
munatafuta nini?
Wakajibu,
Rabi,
maana yake mwalimu.
Unakaa wapi?
Naye akawajibu,
mukuje na mutaona.
Basi wakaenda, wakaona pahali alipokaa, wakabaki pamoja naye siku ile. Ilikuwa karibu na saa 10 ya magharibi. Andrea, ndugu ya Simoni Petro, alikuwa mumoja wa wale wawili waliosikia maneno ya Yohane na kumfuata Yesu. Andrea alimukuta kwanza Simoni, ndugu yake wa tumbo, na kumwambia,
tumemwona Masia,
maana yake Kristo. Kisha akamupeleka Simoni kwa Yesu. Yesu akamwangalia akasema,
wewe ndiwe Simoni mwana wa Yohane, sasa utaitwa Kefa.
Jina Kefa ni sawasawa na Petro, na maana yake ni jiwe. Siku iliyofuata Yesu alitaka kwenda Galilaya. Alipomkuta Filipo akamwambia,
unifuate.
Filipo alikuwa mzaliwa wa Betesaida, muji wa Andrea na Petro. Kisha Filipo akamkuta Natanaeli akamwambia,
tumemona yule ambaye Musa aliandika habari zake katika kitabu cha sheria na ambaye manabii walisema juu yake. Ni Yesu wa Nazareti, mwana wa Yosefu.
Natanaeli akamuuliza,
kuna kitu kizuri kinachoweza kutoka Nazareti?
Filipo akamjibu,
kuja uone.
Wakati Yesu alipomuona Natanaeli akikuja kwake, akasema hivi juu yake,
angalia Mwisraeli wa kweli, asiyekuwa na udanganyifu ndani yake hata kidogo.
Natanaeli akamuuliza,
unanijua namna gani?
Yesu akamjibu,
Filipo alipokuwa hajakuita, nilikuona wakati ulipokuwa chini ya muti wa matunda ya tini.
Natanaeli akamwambia tena,
Mwalimu, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Waisraeli.
Yesu akamjibu,
unaamini kwa sababu nimekuambia kama nilikuona chini ya muti wa tini? Utaona mambo makubwa kuliko haya.
Yesu akaongeza kumwambia,
kweli kweli ninawaambia, mutaona mbingu zimefunguka na wamalaika wa Mungu wakipanda na kushuka mpaka kwenye mwana wa mutu.